დღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა თქვენ ნაჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ომის 23 დღე და ბრძოლა უკრაინისთვის. ისევ იბომბება რუსი ოკუპანტების მიერ უკრაინის ქალაქები. გავრცელებული ინფორმაციით კიევის ოლქში ქალაქ ირპენში შეტაკებისას ორი ქართველი მებრძოლი დაიღუპა. უკრაინული მედიის ინფორმაციით დასავლეთ უკრაინის ქალაქ ლვოვში აფეთქების ხმა დილიდან ისმის. ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობას თავშესაფრებში დარჩენისაკენ მოუწოდებს. უკრაინული მედიის ინფორმაციით აფეთქებების ხმა ისმის ხარკოვსა და დნეპროშიც. მედიის ინფორმაციით თავდასხმა განხორციელდა ლვოვის აეროპორტზეც. რუსეთის ავიაიერიშებს კიევში ერთი, კრამატორსკში კი ორი ადამიანი ემსხვერპლა. ხარკოვში უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებისა და საცხოვრებელი კორპუსების დაბომბვის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა, 11 კი დაშავდა. თავდასხმამ სერიოზულად დააზიანა 6-სართულიანი შენობა ორ მეზობელ კორპუსთან ერთად. უკრაინის გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით რუსეთის თავდასხმას უკრაინაში 109 ბავშვი მსხვერპლა, 130 კი დაშავდა. უკრაინაში ომის დაწყებიდან დღემდე 14200 რუსი ჯარისკაცი დაიღუპა. ამ ინფორმაციას უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. რა ხდება ამ დროს საქართველოში? საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე უკრაინის პრეზიდენტის პარლამენტისადმი მიმართვაზე უარს აცხადებს. უკრაინის პრეზიდენტის პარლამენტში მოსმენის სურვილს ოპოზიციის მხრიდან მორიკ ისტერია დაფასებს. შალვა პაპუაშვილი ამბობს, რომ ლელოს და ნაციონალური მოძრაობის არც ერთ ინიციატივას გაიზიარებენ. მე შეგახსენებთ, ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების ნაწილის აზრით, უკრაინის პრეზიდენტმა საქართველოს პარლამენტს უნდა ჩაერთოს. ამ კვირის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება. სალომე ზურაბიშვილის თქმით, მას ქვეყნის საგარეო საკითხებზე სასაუბროდ პირადი კავშირების გამოყენება მოხდა და შეხვდა პარტნიორებს, რადგანაც ამის უფლება სალომე ზურაბიშვილს ქვეყნის ხელისუფლება არ მისცა. ქართული ოცნება ამის გამო პრეზიდენტ საკონსტიტუციო სასამართლოში უჩივის. უკრაინაში მიმდინარე საომარ მოქმედებებს რომ დაუბრუნდეთ, ანკარის ჩართულობით რიგი საკითხების დაზუსტება გრძელდება. აქ არ გამორიცხავენ კონფლიქტ მონაწილე მხარეების პრეზიდენტების შეხვედრას. ამ დროისათვის ცნობილია, რომ უკრაინა სამხედრო ნეიტრალიტეტს არ გამორიცხავს. უკრაინის ბოლო დღეების ქრონიკა რას მოუტან საქართველოს რუსეთ-უკრაინის დაპირისპირება. სწორედ ეს გახლავთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. სტუდიაში პოლიტოლოგი ნინო ჩხეტია მოიწვიეთ. მოგესალმები ნინო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ კომპეტენტურ პასუხში. გარდა იმისა, რომ უკრაინელებს გულშემატკივრობთ, ახლა ჩვენი საფიქრალია, რას მოუტან საქართველოს რუსეთ-უკრაინის დაპირისპირება. თუმცა ვიდრე ამის შესახებ ვისაუბრებთ, მანამდე კითხავთ, როგორ აფასებთ უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს. პირველ რიგში ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, მწუხარებას გამოხატა ორი ქართველი მოხალისის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით და უსამძიმრებ ოჯახებს. და რასაკვირველია, სრულიად საქართველოს, იმიტომ რომ ეს არ უნდა წარმოვიდგინოთ რაღაცა, შეიძლება იყოს საზოგადოების ნაწილი, რომელიც ფიქრობდეს, რომ ეს არის რაღაცა სხვის ომში მონაწილეობა. ეს არის ამ შემთხვევაში სხვა ქვეყანაში ომში მონაწილეობა, მაგრამ საკუთარი ქვეყნის მომავლის და წარმატებული მომავლისათვის ბრძოლა. ამიტომ კიდევ ერთხელ ძალიან ძიმია ეს დღე, პირველი დანაკარგია ქართველი მოხალისეების და იმედი დავიტოვოთ, რომ მეტი დანაკარგი არ გვექნებოდა, თითოეული მათგანი ჯანმრთელად დაუბრუნდება საკუთარ სამშობლოს.
და როგორც უკვე ვის ისმის მოხალისეების მხრიდან უფრო მეტია შემართება სწორედ ამ ტრაგედიის
შემდეგ. მესმის ძალიან კარგად და დიდი ნაწილი იშვიათი გამონაკლისის გარდა ბუნებრივია უკავშირებს თავის უკეთ შეგნებულ ცხოვრებას, სამხედრო ეს რო ვთქვათ ცხოვრებას და ოდნავადაც ეჭვი არ მეპარება, რომ მათთვის ეს დანაკარგი ადამიანურად იქნება ძალიან რთულად გასატანი, თუმცა ეს გარკვეულწილად არ მოშლის მათ ბრძოლის უნარიანობას. და კიდევ ერთხელ მართლაც ძალიან ძიმი არის. კიდევ უფრო ძიმია, იმიტომ რომ ჩვენ გქონია ესეთ შემთხვევები, როდესაც ჩვენი ქვეყნის ბედი რაღაცნაირად დაკავშირებული იყო სხვა ქვეყნებთან, მათ მომავალთან, ჩვენ არასდროს არ გვიცხოვრია მთელი მრავალი საუკუნის განმავლობაში რაღაცა მოწყვეტილად, ამოგლეჯილად, ბუნებრივია და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მათი მონაწილეობაც ამ შემთხვევაში და მადლობის მეტი ნამდვილად არაფერი არ გვეთქმის, იმიტომ რომ ეს არ არის იოლი გადაწყვეტილება. ადა ჩვენ ვიცით ყველა ართ ადამიანები და არა თუ სადღაც სხვა ქვეყანაში, საკუთარ ქვეყანაშიც კი ადამიანებს ეს ძალიან ადამიანური გრძნობა უჭირს, ესეთი ტიპის გადაწყვეტილება, რომელიც მის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობის ისურვად რისკის მატარებელი არის. ამიტომ მადლობის მეტი ნამდვილად არაფერი არ გვეთქმის და მადლობა პირველ რიგში რა თქმა უნდა მათ ოჯახებს. ეხლა რაც შეეხება მიმდინარე ისე ვთქვათ პროცესს, ну ერთი რო ვართ ესეთი ფართო მასშტაბიანი ომის ისე ვთქვათ პირობებში, აბსოლუტურად არაფერი შეცვლილია 23 დღის განმავლობაში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ. და მეორე, რომ გარკვეულწილად არსებობს ესეთი ასევე ფართო მასშტაბიანი ომი რუსეთის მხრიდან წარმოებული უკრაინის ხელისუფლების მისამართით, რომ ამ შანტაჟის პირობებში დაიყოლიოს რაღაც ტიპის სრულად მოლაპარაკებებს.
დღეს როგორ გამოიყურება ამ პირობებში უკრაინის ხელისუფლება?
ამ მდგომარეობით უნდა ითქვას, რომ ფუნებრივად მოხერხებული არის. მესმის ის ძიმე მდგომარეობა, რომელსაც თქვენ კარგად გესმით, ხო? რეალურ პინაზე დგას, ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანური გადაწყვეტილებაც არის, აბსოლუტურად გასათვალისწინებელი. ერთი რომ ნებისმიერ პირობაზე დათანხმება არის რეალურად საშუალება იმისა, რომ ეს ომი ფართო მასშტაბიანი შეწყდეს, ანუ ადამიანების სიცოცხლე გადარჩენილი იქნება, მაგრამ მეორე არის ის პერსპექტივა, რომელიც უკრაინას ანექნება, ან არ ექნება. ანუ სახელმწიფოებრივი პერსპექტივა. Ну, ам договоრეობით დამვითარებით, რასაც ხე ჩვენ უყურებთ ბოლო განცხადებას უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლების, იქნება ეს პრეზიდენტის თუ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უკვე თანამშრომლების, ჯერჯერობით იქიდან გამომდინარე, რომ უკრაინის საზოგადოებაში რაღაც უკვე შესაძლებელი გახდა ეროვნული კონსოლიდაციის მიღწევა, შესაბამისად ისინი გარკვეულწილად მეტნაკლებად თამამები არიან იმასთან დაკავშირებით, რომ ესე ხელაღებით მედინსკის მიერ დადებულ უკვე ხალხცხელი არ მოაწერონ. ეს გარკვეული მედის უკვე საშუალებას იძლევა, თუმცა რასაკვირველია,
მაგრამ დღეს საინტერესო არის რა,
ყველაზე ძიმე მდგომარეობაში არის გულგულსფელად გეტყვით, არ ვიცი, ვერავის ვერ უსურვებ ამ მდგომარეობაში ყოფნას, როდესაც ნებისმიერი საათი, ნებისმიერი დღე პრინციპში ნიშნავს იმას, რომ რაც უფრო მეტად იქნება, ვთქვათ, ეს რაღაცა დღეები გაწელილი და მოლაპარაკების, რა ვთქვათ, რაღაცა საერთო ნიშნული არ იქნება გამოხატული, ну ეს უბნებრივია პირველ რიგში ნიშნავს უმძიმე მდგომარეობაში ყოფ მარიუპოლს, რომელსაც აი მეგრე წოდებულ რაღაც საიზღა რომ ომის ნაცისტური ტიპის აკეთრო ნაცისტური ძახიან წარმოგდნენ თავიდან ბოლომდე, მთელი ეს მისი მთელი შინაარსი მოქმედებების თავიდან ბოლომდე არის ეს ტიპიური რაღაცა ლენინგრადის ბლოკადა, რომელიც მარიუპოლს მოუწყვეს და ნაცისტურიო ეძახიან ახლა იქ უკრაინის ხელისუფლებას და უკრაინის პოლიტიკურ ელიტას. და აქ
მყოფი მებრძოლეები მოუწოდებენ მსოფლიოს, რომ უფრო იყვნენ ქმედითები, მოხერხდეს მარიუპოლის დაცვა საბოლოოდ, მაგრამ ცალსახად ჩვენ გვესმის უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან ფაქტობრივად ყოველდღე, რომ მოხდეს უკრაინის ცის ესე ვთქვათ დაცვა, რაც ამ ეტაპზე როგორც ჩანს წარმოუდგენელია და ამასთან დაკავშირებით უკრაინას აქვს ინფორმაცია. მართალია იარაღს აწვდიან უკრაინას მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნები, მათ შორის ამერიკა და საკმაოდ მნიშვნელოვან წელს იარაღის,
მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო პრეზიდენტ ბაიდენის
ამ კუთხით, მაგრამ მე მაინტერესებს ნინო რამდენ ხანს შესაძლებელია რომ გაძლოს უკრაინა.
მიუხედავად იმისა, რომ იგივე კრემლშიც რაღაც ტიპის მოლოდინები არსებობდა, როგორც ჩანს, იმასთან დაკავშირებით ძალიან მალევე მოახერხებდნენ ისინი სამხედრო წარმატების მიღწევას, ეს მოლოდინები პრაქტიკულად აბსოლუტურად ყოველგვარ საფუძველს მოკლებული იყო. დღევანდელ მდგომარეობით უკვე შეიძლება ითქვას, რომ იძლევა იმის თქმის საშუალებას, რომ უკრაინა მოახერხებს ესეთი ტიპის სამხედრო წინამდებობის გაწევას. ეხა კონკრეტულად რამდენი დღე, რამდენი კვირა ძალიან გამიჭირდება ესე კონკრეტულად რაღაცების თქმა, მაგრამ ფაქტია იმის გათვალისწინებით, რომ როგორც ცოცხალი ძალის ასევე სამხედრო შეიარაღების თვალსაზრისით რეალურად ის არ არის მარტო დარჩენილი, ეს იძლევა ამის ამ ტიპის იმედის როგორც საშუალებას. ერთი რომ მოხდება ძალიან კაფიოთ ფინანსური მხარდაჭერა, მეორე რომ ასევე რეალურად საკმაოდ სოლიდური ხასიათის სამხედრო ტექნიკის თვალსაზრისით მხარდაჭერა და მესამე რომ არა მხოლოდ საქართველოში და რაღაცა პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკებში, არამედ მთელ მსოფლიოში გაჩნდა ადამიანების ჯგუფი, რომელიც ზადარის რომ ჩაერთოს გარკვეულწილად უკრაინის ხელისუფლების მხარდასაჭერად რუსეთის წინააღმდეგ. ამიტომ ცოცხალი, ესე ვთქვათ, ცოცხალი რესურსი, ადამიანური რესურსიც რაღაცა განსაკუთრებული დეფიციტი არ არის უკრაინული მხარისათვის. ამიტომ ეს იძლევა საშუალებას, რომ რაღაცა თუნდაც ის, რაც შეიძლება ამ შემთხვევაში კრემლში გარკვეული სამხედრო, ესე ვთქვათ, რჩევების შედეგად იყოს საიმედო დატოვებული რაღაცა ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში უკრაინულ მხარე გარკვეულწილად გატყდება, სადღაც რაღაც ისე ვთქვათ, წარმატება მათ ექნება. Ну, ეს ღები აჩვენებს, რომ ესეთი განსაკუთრებული წარმატება არა, ну, იგივე მარიუპოლის ისე ვთქვათ შემთხვევაც გვაქვს, ხო, არა თითქმის ერთი კვირა რეალურად ქალაქი არის მოწყვეტილი გარესამყაროს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ქალაქის აღება ამ ეტაპისათვის და დღევანდელი ამ წუთის მდგომარეობით რუსეთის სამხედრო შეიარაღებულმა ძალებმა ვერ მოახერხეს.
დრო ვისე მუშაობს?
თუ ესე ჰუმანისტურად შევხედავთ, დრო არ მუშაობს უკრაინელ ადამიანებს, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ ახლა რა ტიპის დანაკარგებს გვაქვს, რაღაცების გაცნობიერება მართლა ძალიან ჭირს. დღეს მაგალითად ორი წლის ბავშვი უყავს. დანაკარგის თვალსაზრისით ადამიანური და სხვა ტიპის დანაკარგების ეკონომიკურის, რა თქმა უნდა, უკრაინაზე არ მუშაობს. ხა ეს ხალდია, ხო, ამას ვაცნობიერებთ,
მაგრამ რა გავლენას ახდენს რუსეთის პოლიტიკაზე? ჩვენ ხედავთ უკვე ფაქტობრივად სანქციების შედეგებს, ძალიან ბევრი ადამიანი
ძალიან ძიმია ეს გავლენა. ხა ჩვენ შეიძლება ინსტაგრამის რაღაცა მომხმარებელთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ვიცინოთ. შეიძლება იმაზეც ვილაპარაკოთ, რომ ხა რატო შეიძლება გააფრინო, თქვათ, რომ ინსტაგრამი არ აქვს ამ მდგომარეობაში, რატო უნდა ჩავარდე. მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ თანამედროვე სამყარო მომხმარებლურ სამყაროა, ხო, ჩვენ ყველა მომხმარებლები ვართ რაღაცების, განვიცდით ტელევიზორებას, განვიცდით, ხო, ძალიან ადამიანური ამბავი არის. და თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა დღეს, რომ ინსტაგრამზე ისტერიკა დაგემართება, ხო, რომ მაკდონალდსთან დაკავშირებს კოჩი დაიმაგრებ თავს. ეს არის უკმაყოფილება რა, ეს ძალიან, ესეთ ძალიან მარტივად რო შევხედოთ იმ სურათებს, რა სურათები ჩვენ ამ პერიოდში დავინახეთ. მერე ამ სურათს მოყვება პროდუქტების
არარსებობა, მერე ამ სურათს მოყვება რომ მუშევარია ძალიან ბევრი
საბანკო სისტემის ვერ გამოვა, რომელზეც მთელი მსოფლიო უკვე არის ჩამოკიდებული, ხო, ჩვენ ესე არა, ეს არ არის დიდი ხანია უკვე, ბოლო 12 წელია, არა მხოლოდ რუსეთი, არამედ მთელი პოსტსაბჭოთა სივრცე პრაქტიკულად მოწყდა ამ სისტემას, ანუ ფულის მასის ქროვებას რაღაცა სერვანში, როგორც იცოდნენ ჩვენ თავობის, უბრალოდ თავობის, ვთქვათ, ადამიანებმა, ხო? და ეს ამას იგრძნობ ყოველ დღიურად, ყოველ საათში მოულოდნელად მაღაზიაში შეხვა რაღაც არ იქნება, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერთან დაკავშირებით გარკვეული უკმაყოფილება აუცილებლად, ესე რომ ვთქვათ, იქნება რუსეთში, ამაში გარკვეულწილად ორი აზრი არ არსებობს.
აი, ნინო, თავადაც თქვით, რომ წინააღმდეგობას რეალურად არ ელოდა უკრაინაში და ამას წააწყდა რუსეთი, ანუ უკრაინაში გაჭიანურებული,
ალბათ ვერსიის ზონეზე ვფიქრობ,
სამხედრო ტექნიკის დიდი დანაკარგი. ბუნებრივია, ხო, 23 დღის განმავლობაში ასეთი წინააღმდეგობა თუ ექნებოდა უკრაინის სხვადასხვა ქალაქში, ძნელად წარმოსადგენი იქნებოდა რუსეთში, იმიტომ რომ მათი გეგმა გარკვეულწილად არის საზოგადოებისთვის ცნობილი, რომ სულ რამდენიმე საათში ან ორ ან სამ დღეში უნდა მოხერხებულიყო უკრაინის დედაქალაქის აღება. აი ამ ფაქტების გათვალისწინებით, ცოცხალი ძალისა და სამხედრო ტექნიკის საკმაოდ დანაკარგის პირობებში, რასაც რუსეთი ფიქრობთ არ ელოდა, თქვენი აზრით, აი ესეთი მოლოდინი თუ ქონდა პუტინს და თუ შეიძლება ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინებით ვივარაუდოთ, რომ კრემლში რეალურად არის გადატრიალების მოლოდინი?
ძალიან უცნაური ქვეყანა რუსეთი ამ თვალსაზრისით.
ძალიან ბევრი,
მეც გულწრფელად გეტყვით, რომ მე ხა ზოგადად ესე დრამატულ სურათს ნამდვილად არ ველოდი. და ეს ბოდი, ესე ვთქვა, ფეხდაფეხ მისწევს არსებული პოლიტიკური მდგომარეობის შეფასება იმ ისტორიული წარსულით, რომელიც რუსეთს ჰქონდა. აქ შეიძლება ჩვენ დავინახოთ შესაძლებლობა იმისა, რომ კრემლში მოხდეს პირობითად რაღაც სისტემური ხავერდოვანი, ესე რომ ვთქვათ, ცვლილება.
გადახალისება.
კი ბატონო, აქ შეიძლება ყველაფერი წავიდეს ისეთი ვარიანტით, რომ არასისტემურად, ძალიან მძიმე რევოლუციით, როგორც ქონია რუსეთს, ესეთი ცვლილებები მოხდეს. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც აქვს ზოგადად ამ ქვეყანას, ძალიან მოულოდნელი, მაშინ როდესაც ელოდები, რომ აი თუ გახსოვთ პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ არც თუ დიდი, ესე რომ ვთქვათ, წარმატების, პირდაპირ უნდა ვთქვათ, წარუმატებლობის შემთხვევაში ძალიან მალევე იყო 17 წლის რევოლუცია და ძალიან მალევე იყო იმაზე ვარესი სიტუაცია რეგიონის, მისი მეზობალი რეგიონის, ესე რომ ვთქვათ, სახელმწიფოებისთვის, ვიდრე მანამდე. გესმით? ამიტომ ასეთ ისტორიაც ვიცით ჩვენ რუსეთის. ჩვენ ვიცით ისტორია რუსეთის და ეს იცის ალბათ მან, არ ვიცი, მოკლედ მე რაღაცა ისე შეშაბეშტირება მრჩება, რომ მას მთელი ამ განსაკუთრებით 4-5 წლის განმავლობაში ასწავლიან რუსეთის ისტორიას 1940 წლიდან, რაღაცა ესე შეშაბეშტირება მრჩება. და მისთვის არის ძალიან სერიოზული კატასტროფა, იმიტომ რომ ის, რასაც ახლა თქვენ ამბობთ, ესეც არის რუსული ისტორია. ის, რასაც თქვენ ამბობთ, თქვათ, ნაჯახი, ესეც რუსული ისტორია. მთელი ფილოსოფია ნაჯახის, ეს თქვათ, დოსტოევსკის დონეზეც რო დავინახოთ, არა? რა საკვირველია, შესაძლებელია, რომ ყველაფერი ასეც განვითარდეს, მაგრამ ნუ ამ ეტაპისათვის, ამ მდგომარეობისათვის მე პირადად
კარდინალურ ცვლილებებს არ ელოდებ.
ამ ეტაპისათვის არ ველოდები. ამ ეტაპისათვის არ ველოდები და თუ სისტემის შიგნითაც გარკვეული ცვლილებები მოხდა,
ამის პირობები შექმნილია.
ამის პირობები შექმნილია რუსული, როგორ გითხრათ, რუსული ძალაუფლების ფლობის ტრადიციიდან გამომდინარე. ანუ ვიღაცები რომ ამბობენ, რომ აი შიგნით რაღაცა უბედურება მოხდება და ჩვენ დღეს შეიძლება ჩვენ გავიღვიძოთ და გვითხრან, რომ რაღაცა 5 დღის წინ ვიღაცა ვთქვათ აღარ არსებობს, ფიზიკურად არ არსებობს. ხო, ესეთ რაღაცები ჩვენ ხო ვიცით, გვიმალავდნენ. ხო, ეხა ჩვენი უფროსი თაობა მიცის, რომ სტალინის გარდაცვალებას უმალავდნენ. ანუ რეალურად სტალინი ოფიციალურად იმ დღეს არ არის გარდაცვლილი, რაც არის ოფიციალურ დონეზე. ხო, ესეთი ტრადიცია აქვს მოკლედ ამ ქვეყანას.
აი დღესაც ეს ტრადიცია გრძელდება, მოსახლეობას არ აქვს ინფორმაცია რეალურად რა ხდება.
ასე გადაწყვიტა ამ კაცმა, ხო, ეს რაღაცა ასეთი კომუნიკაცია დაამყარა, გადაწყვიტა, რომ ესე იგი მთელი ფოკუსირება, მთელი ისტორიული მეხსიერების იყოს 9 მაისი. ანუ სხვა ნაწილზე ისტორიის მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ამ ხალხს არეუბნებოდა
და შესაბამისად ეს კრემლიც.
ხო, ნუ ფაქტია რომ მუშაობდა, იმიტომ რომ ფაქტია რომ პრეზიდენტი არის.
მაგრამ დღეს ამ მოცემულობის გათვალისწინებით, როდესაც დასავლეთი ისე როგორც არასდროს არის ერთიანი რუსეთთან სანქციების საკითხში, ეს შეცვლის აი ამ მდგომარეობას?
აუცილებლად შეცვლის. ახლა ნახეთ, მე უფრო ცოტა ისე ვცდილობ, რომ ესეთი მძიმე რუსული, ისე ვთქვათ, ისტორიოგრაფიის ელემენტებით არ შევხედო ამ მდგომარეობას და შევხედო, რომ ეს სამყარო უფრო მარტივი გახდა. და როგორი მძიმეც არ უნდა იყოს მათი ისტორიული ტრადიციები და მეხსიერებები, ეს სიმარტივე სამყაროს ნებისმიერ შემთხვევაში აი ესეთი ტიპის ცვლილებებზე რაღაც გავლენას იქონიებს. ანუ ყველაფერი ისე შეიძლება არ იყოს დრამატული, როგორიც მათ ისტორიას ახსოვს, არა? ანუ მათი ისტორია კარნახობს რაღაცნაირად. მე პირადად ვფიქრობ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მთელი ეს პროცესი, და ესე ხდება, დიდი ქვეყნებია, ესე ალაგებენ თავიანთ საგარეო პოლიტიკას, ეს არის ერთ თვეზე მიღებული გადაწყვეტილებები პირობითად, ხო? აი საბჭოთა კავშირის შემთხვევაში ჩვენ ვნახეთ, თუმცა აქაც არ შეიძლება პარალელი, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი ბალტიისპირეთი იყო, გესმით, რომ ამბობენ რუსეთი დაიშლება. ეხლა მთლად ესე არ უნდა დავაპარალელოთ, იმიტომ რომ ის საბჭოთა კავშირი ბოდიში მომთხოვა და შე საქართველო ვიყავით, ძალიან განსხვავებული ხალხი ვიყავით, ვიღაცისთვის შავები ვიყავით, რაღაცა გრძელი ცხვირით ვიყავით, ამ ყველაფრის უკან ჩვენი ეთნოსი იყო, ჩვენი ნაციონალური იდენტობა იყო, ჩვენი კულტურა იყო, რომელიც მათთან განსხვავებული იყო და ჩვენი აგერ რაღაცა გასულ საუკუნეში, ისე რომ ვთქვათ, ესე ოფიციალურად მიერთება იყო და ოკუპაცია იყო, ჩვენი მეხსიერება იყო, რომელიც არც ისე შორს იყო, ვიღაცა საფრანგეთში ყავდა, აგერ პრეზიდენტი ყავს. შთამომავალ პირდაპირ მემკვიდრე, ხო? და არ ყოფილა, ანუ დიდი დრო ამ ყველაფერთან, ბალტიისპირეთი იყო. ამიტომ საბჭოთა კავშირთანაც მანდამაინც რუსეთის ისე ვთქვათ დაპარალელებას დაშლის, ესეცას უნდა ვაკეთებთ, ესე წარმოვიდგენთ რომ ხა ეს რუსეთი ესე მოირღვევა და იქ თუ რამე გეოგრაფიულად, ეთნიკურად, ნაციონალური იდენტობით დარჩენილი არის რუსეთში, რომელსაც შეუძლია რაღაცა ამ ტიპის რყევები გამოიწვიოს, არ ჩულო კავკასია. მორჩა იქ ხა სხვა არაფერი მოლოდინია უნდა გქონდეს და ესეც უნდა ვიცოდეთ წინასწარ, რომ იმ ჩრდილო კავკასიაშიც რაღაც წინააღმდეგობა ხელახალი რო გაჩნდეს, როგორც იყო 90-იანი წლების დასაწყისში, აგ მნიშვნელოვანი იქნება საქართველოს მდგომარეობა პოლიტიკური, სოციალური, ვთქვათ, ეკონომიკური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ნება მათ შორის. ქართული სახელმწიფოს ნება, როგორც იყო 90-იანი წლების დასაწყისში, ესე
უნდა წარმოვიდგინოთ. და კავკასიაში დაწყებული ყველა პროცესი. ყველა
შემთხვევაში ესე ნუ დავაპარალელებთ, რომ აი საბჭოთა კავშირი რომ დაიშალა, ესე მოლოდინი უნდა გქონდეს, რომ ასე დაიშლება რუსეთი. არა, ესე არ იქნება ამის. ამის დაპარალელების არანაირი საფუძველი არ არსებობს. ანუ სხვა საფუძველი უფრო მნიშვნელო ფუნდამენტური საფუძველი არ არსებობს. მაგრამ ის რომ უმძიმეს ეკონომიკურ და პოლიტიკურ და კულტურულ წნეხში რუსეთს მოუწევს რაღაც ისე რომ ვთქვათ ცვლილებების განხორციელება, ანუ შიგნით ძალის პოვნა იმისთვის, რომ თანამედროვე ცივილიზებული სამყაროსათვის წარდგეს იმ თამაშის წესებით, როგორადაც ეს სამყარო ასე ვთქვათ აყალიბებს ამ თამაშის წესებს, ეს სხვა არის.
ეკონომიკური თვალსაზრისით რუსეთის პოლიტიკური
ელიტაში რაღაცა მოხდეს. პირადად მე ხა დიწარმატებას, ჩავთვლი თუ ეს სანქციები გაგრძელდება 2024 წლამდე. არავითარ შემთხვევაში ფეხს არ მოუცვლიან ამ სანქციებს დასავლეთი. და მე მგონია, რომ ეს იქონიებს დიდ გავლენას 2024 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის. მინიმუმ ძალიან უნდა გართულდეს ეგრეთ წოდებული ედინაია რასიას, ესე იგი მიერ პუტინის დასახელება პრეზიდენტობის კანდიდატად. მე ესე წარმომიდგენია.
ბუნებრივია ამ ომის შედეგი და ამ სანქციების შედეგია ის, რომ დღეს ძალიან ბევრი რუსეთის მოქალაქე ტოვებს ქვეყანას. ბევრი მათგანი ჩამოვიდა საქართველოში, რომლებიც აცხადებენ, რომ პუტინის რეჟიმს გამოექცნენ, ბელარუსებიც ჩამოვიდნენ, ისინი ამბობენ, რომ ლუკაშენკოს რეჟიმს გამოქცეულები არიან. აი, ჩვენი მოქალაქეების დიდი ნაწილის აზრით სრულიად ლოგიკურად ალბათ ფიქრობენ ისინი, რომ ეს ხალხი საფრთხეა ქვეყნისთვის. აი, თქვენ რას ფიქრობთ?
მე ამ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა ულტრა, ასე ვთქვათ, ლიბერალური დამოკიდებულებები არასდროს არ მქონდა, ზოგადად ეს ნაციონალისტურ ტიპიურ, ისე ვთქვათ, შოვინისტურ დამოკიდებულებებს ძალიან ვერიდები, ჩვენთვის არის საფრთხე. იმიტომ რომ ჩვენ ამ სპორტში თუ დავიწყეთ სერიოზული რბოლა ქვეყანაში, რომელიც უბრალოდ საკმაოდ ეთნიკურად ჭრელია, ისე არ აღმოვაჩინოთ, რომ ეს სპორტი ისე მოგვეწონა და ჩვენ გვაქვს გარკვეული მიდრეკილებები, ჩვენი ისე ვთქვათ ნაციონალისტური, ისე ვთქვათ მიდრეკილებები, რომ მე აღმოვაჩინოთ, რომ დღეს რუსები დავიწუნეთ, ხვალბელორუსები დავიწუნეთ, მე აღმოჩნდება, რომ სომხეთანაც პრეტენზია გვაქვს, იმიტომ რომ საიზღარი ერევანი თურმე მხარდამჭერია პუტინის, მე კიდე რაღაცეებს აღმოვაჩინოთ, ძალიან შორს შეიძლება წავიდეთ. ეს ადამიანები უნდა განმიხილოთ, ბუნებრივია, ეს არა ჩვენი საქმე, უნდა იყოს შესაბამის სამსახურები ძალიან ძალიან ყურადღებით, ბუნებრივია. მაგრამ გულწრფელად გეტყვით, ახლა ის ნარატივი, რომელსაც ახლა თქვათ, გვთავაზებენ, რომ თუ მე აღმოჩნდება, რომ იწვის, რომ რუსეთის მოქალაქეებს იქ რაღაცეებს ვთქვათ დევნიან და ამის გამო აქ დაიწყებს რაღაცა შემოტევას, ჩვენ ახლა უკრაინის ამბავი ხო გავიარეთ, არა? საერთოდ არაფერი არ უთქმი, არაფერი არ გაუკეთებია, თქვა, რომ ეგენი ნატოში არ მიიღეთ, ამას მომეცი პასუხი, ა პასუხს არ მაძლევ, თუ ახლა მე თქვენ გიჩვენებთ წერს. აი ეს იყო რეალურად, ხო?
ანუ რეალურად საბაბი არ ჭირდება რუსეთს. ხო,
არა, ინტერესებს. ეს ახლა ევროსაბჭოდან გაგრიცხეთო გამები, ხო, გულწრფელად გეტყვით, ამ დღეებში ველოდები გაერო დატოვოს. ჩვენ სულ ვითხოვდით მაგის რეფორმირებას, რომ ლავროვი აგერი რამოდენიმე დღეში გამოვა. ხმად ვარ, მე არ ვიცი, შეიძლება ვცდები, ესე არ იყოს, იმიტომ გაეროს მიმართ რაღაც სხვა, ესე ვთქვათ, დამოკიდებულებები აქვს რაღაცა უფრო რომანტიული. ყოველ შემთხვევაში ყველა საკითხლობდნენ გაეროს განეხილა, ეს გაეროც არ განეხილავდა, მოკლედ ეს სხვა პრობლემაა მთელი თანამედროვე მსოფლიოს გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია. მაგრამ ისეთი ტიპის კონდენციაში არიან წასულები, რომ სრულებითაც არ გამორიცხავ, რომ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას დატოვნი იქვე, ხო ვიღაცები მშელობენო, ჩვენ რეფერენდუმს ვითხოვდით, ხო 12 წელი იქვე ვიღაცა სირიაში შეიჭრა, არავის არ უთქმიან, თანხმობა უგაეროშიო, რაღაცა ერაყში მოხდა, თანხმობა არ უთქვიო, ახლა ჩვენზე იყო. დატოვებენ ასე დემარში დადგებიან და წამოვლენ. არა, აინტერესებთ ამათ ეს ამბავი, საბაბი და საფუძველი. ამასობაში ხო მე ჯგუფი ვიცი დაახლოებით და ჯერთ ვიზუალურად რომ შეხედავ ამ ახალგაზრდებში მიხვდები ხო, რომ ხა პუტინის რეჟიმს მარია ზახაროვას ის გოგოები არ გვანან. ხო, რაღაცების გარჩევა უნდა მოახერხო ჩვენ აუცილებლად. ხო, მთელი ერთი წელი ხა რაღაცები რო გვიკვირს ამ პუტინმა ეს ისტერიკა რატო დაემართავ? დაემართა, იმიტომ რომ დაამხვეს თავზეგაც. და 2020 წელი პრობლემა იყო, ხა შეიძლება სახელდაგვარს არ ამბობს მე უცხოურ მედიის წარმომადგენლებთან, მაგრამ სახელდაგვარს რო არ ამბობ ადამიანებს, რომელიც ჩვენ მოწინააღმდეგე აქვს პრობლემა გაქვს, ხო? ანუ ბიოლოგიურ ზიზღში ხარ გადასული, იმ ტიპის პრობლემა შეგიქმნა, ხო? თქვა და ამ სახელდაგვარს აქ ძალიან კონკრეტული სახელდაგვარია, ალექსეი ნავალნი, ვერ ამბობს ის, ვიტყვით ჩვენ. ვერ თქვა მან, თქვა მერკელმა, ვერ თქვა თქვა ბაიდენმა, ხო? ნუ ამასობაში რო ეგონა რომ თელს რუსეთს ერთი ადამიანი განასახიერებდა, მსოფლიოს ხანაერა დაინახა ეს ყველაფერი, გესმით? და ამ ერთ წლის განმავლობაში მთლიანად გააშიშვლა, ანუ ეს ცნობილი ესეთი გამონათქვამი, როგორც ამ ტიპის ავტორიტარული ლიდერების მიმართ არსებობს, რომ მეფე შიშველია, მთელი 2020 წელი ათრიეს. ანუ ვლადიმერ პუტინი შიგნით ათრიეს. მაგალითად ნატალია, ნატაშა დეიდა, რომელიც ტელევიზორთან იყო და ხმა ჯერავდა, რომ პუტინი არ სვამდა, არ ჭამდა, არ ეწეოდა, დღედაღამეს ათენებდა ქვეყანაზე დარჩი, ვილა არ უნდა და იახტა არ უნდა და ეს არ უნდა და ის, თუმცა ყველაფერი ქონია. და ეს ნატაშა დეიდა გაგიჟდა, რომ ეს კიდე კომუნაკაშია, კაცო. და იქ ხალხი მილიარდელები არიან და 500 მილიონიანი იახტით ცეინობენ.
ის შეიძლება ვთქვათ, რომ რუსეთის ტრაგედიაც, რუსეთის ტაქტიკაც არის კონკრეტულად პუტინის, როდესაც ის იგრძნობს გარკვეულ საფრთხეს რეიტინგებთან დაკავშირებით და იწყებს ის.
ამ გეოგრაფიას თუ გადახედავთ, ან რუსეთში პროტესტის გეოგრაფია, მე ვაბი დიდი ხანია ლავიცი 99-ში ეგ მოვიდა 2005-2006 წლიდან მაგის წასვლას ნატროფ, მოკლედ და იმ ჯგუფში ადამიანებში ვარ, რომელიც მუდმივად რაღაცა პროტესტს ვარ გაკიდებული ამ მოსკოვში. ბალოტნაია იყო. გესმით? მთელი გეოგრაფია იყო 2009-10 წლებში ბალოტნაია, რომელიც დიდი აქცია იყო უდავოდ, მაგრამ ეს გეოგრაფია ეს იყო, ბალოტნაია იყო და ეს იყო რაღაცა, როგორ გითხრათ, ხშირ შემთხვევაში ჩვენთან რო არის ახლა ოპოზიცია, რაღაცა სეგმენტი ეგრეთ წოდებული საშუალო შესაძლებლობების მქონე მოსკოველი სელებრიტების, მოკლედ. აი ეს იყო ოპოზიცია რუსეთში. ეს გეოგრაფია თქვენ ნახეთ მერე, არა, ნავალნის მე როგორ გაიზარდა. სადღაც მოკლედ ვლადივასტოკში იყო აქციები და ახალგაზრდები იყვნენ გამოსული, კი და. ამიტომ რაღაცებს მე მეცაც გეტყვით იქ ხათაშორის მაგ ახალგაზრდებთან დაკავშირებით, ხელისუფლებას უგადათ ადანაშაულებენ რომ რაღაც რუსული პოლიტიკის ისაავ და ისო. ხელისუფლებისთვის პრობლემა შეიძლება აღმოჩნდეს. ამდენი რაოდენობით ანტიპუტინისტი ახალგაზრდა შეიძლება გაჩნდეს კერა აქ ანტიპუტინური მოძრაობის და
ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ანტიპუტინური პირიქით
ახლა ჩვენთან ხო გესმით, ჩვენთან ხო არავინ არაფერს არ მსჯელობს, არის რაღაც ერთი ჯგუფი ოპოზიციური რომელსაც აქვს ყველაფერი აბსოლუტურად და ეს ძალადობს მიზან მიმართულად საზოგადოებას. რო შეუქმნა საზოგადოებას შეუქმნა აზრი რომ ეს ხალხი რომ მოდის ახლა აქ არის რუსეთის აგენტი ყველა ჯერ საოცარი ინტელექტუალური ახალგაზრდებია და საერთოდ სხვაგვარადაც რო შევხედოთ შეიძლება პირიქით უფრო რესურსი იყოს
იმით ჩვენ ქართველ ახალგაზრდებს.
ჩვენ არ ვიცნობთ რა
უნდა გავიცნოთ. ჩვენ ვიცით მათზე ინფორმაცია.
ინტელექტუალური რესურსი არის ფანტასტიკური ესენი. და აი დავასრულებ ამას და მოკლედ ძალადობენ და მოკლედ არის ეს ამბები. შეიძლება პირიქით იყოს. პირიქით იყოს, რომ ერთჩვენერ დღეს ხელისუფლება აღმოჩნდეს იმ მდგომარეობაში, რომ აი დიმა გუტკოვის შემთხვევაში რა იყო პრობლემა? შემოუშვეს. დიმა შემთხვევაში რა იყო? ჯგუფი ადამიანების, რომელიც ომამდე უკრაინის აქ არიან დიდი ხანია და ოპოზიციურად არიან განწყობილი, დიმა დაიბარეს და აქ უნდა ყოფილიყო შეხვედრა. ანუ დიმა ამბობს, რომ მე უნდა შევხვედროდი ჩემს თანამებრძოლებსო. და არ შემოუშვეს, იმიტომ რომ ბუნებრივია ხელისუფლების სურვილი არ არის არც ალიევის რეჟიმის წინააღმდეგ ახ რაღაცა კერა შეიქმნას, არც პუტინის და არც იმის. ყველა ზოგ შეიძლება პირიქით იყოს პრობლემა და ეს ზურფასის რო არის რაღაცა უცნაური ხალხი, ლიბერალები ისინი, ესენი ანტირუსები, რაღაცა ოპოზიცია არის ქაურიკა, პირიქით აღმოჩნდნენ ამ ადამიანებს, კი, ამ ადამიანებს. მე დაიწყო კივილი რო საზიზღარი საქართველოს ხელისუფლება, რო შლი არის ამკერას, იმიტომ რომ ეს არის პუტინის ძინაამდე, იმიტომ რომ ეს ბავშვები არ მალავენ, ხო? მათ მაუწყებლებს უთხრენ, რომ ასე იყო ხარ.
მაგრამ როგორ გაიგეთ ნინო უკრაინელი რუსი ექსპერტის განცხადება საქართველოს ლუგარის ლაბორატორიაზე სარაკეტო იერიშთან დაკავშირებით? ჩვენ გვიცით, ხო, რუსეთი მუდმივად საუბრობს იმის შესახებ, რომ აქ ლუგარის ლაბორატორიაში ამერიკელები ბიოლოგიურ იარაღს ამზადებენ და ეს შესაძლო ეს უნდა გახდეს, როგორც ეს ექსპერტი ირწმუნება, რუსეთის სარაკეტო დარტყმის
აი რუსეთის მოქალაქეებზე რომ ლაპარაკობ და საფუძვლებს რომ ვეძებთ, ესე იგი ჩვენ სხვა მდგომარეობაში ვართ ახლა რუსეთთან, აქამდე 2000-ში კიდე რაღაცა ლოგიკასთან ვიყავით და მოქალაქეების გამო მოკლედ შემოიჭრებოდა აქ. ან რუსულიენის დასაცავად. ახლა ყველაფერი არალოგიკურია მოკლედ. რა ვიცი და იმ
ესეც ალოგიკურია.
ამაზე ლაპარაკობენ, ეს არის
საფრთხე რუსულ გენეტიკას გასაგებია, მაგრამ
აქედან ფრინველები მიდიან, რაღაცას ვიღაცას უნისკარტებენ და
ალოგიკურია თავად უკრაინასთან დაწყებული ცომიც თუ ამ ლოგიკას გავყვეთ.
ამიტომ გეუბნებით, ან მე იმას მივაღე რომ რუსეთის მოქალაქეების დასაცავად ეგ არაფრის მაქნის და გამკეთებელი არ არის ეგ ამ ტიპის ესე რომ ვთქვათ რაღაცა სხვა მჩხიბაობაშია ეგ გადასული და ამ მჩხიბაობაში
არაფერი გამორიცხულია.
არ ვიცი ხა ლაბორატორიას დაარტყამს და დაარტყამს იმის არ იყოს თქვენ მითხარით რომ ომის ის არ ქონდა უბრალოდ რაღაცა შეიძლება ინდიკატორი სადღაც გაზომოეჭუ გაგიშთეს, მაგრამ რთულია სათქმელად ხო აბა.
ერთადერთი აი რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი სწორედ საქართველოს უკავშირდება. ანუ უკრაინაში დაწყებული პროცესი პირდაპირ ახდენს გავლენას ჩვენს ქვეყანაზე, რას მოუტანს საქართველოს რუსეთ-უკრაინის დაპირისპირება. მოდით დავიწყოთ საუბარი, რა შედეგები მოყვა უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს. აი თუნდაც დღევანდელი განცხადება, ჩვენ ყოველდღურად ვისმენთ მხარეების ჭიდილს, განსაკუთრებით ოპოზიციასა და პოზიციას შორის, რომ ხშირად ხელისუფლება ადანაშაულებს ოპოზიციას, რომ ეს ომი მათი მხრიდან გამოყენებულია პოლიტიკური დივიდენდების მისაღებად, პირიქით ამ სენსიტიური თემით თავად ოპოზიციაც ცდილობს, რომ მუდმივად მოვლენების ეპიცენტრში იყო. თუნდაც ფიქრობთ თუ არა, რომ სწორედ ამის გამოვლინება იყო ის, რომ ზელენსკის მიმართვა ყოფილიყო საქართველოს პარლამენტში? ჩვენ ვიცით, დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, რომ ასეთი მიმართვა არ იქნება.
მე რაღაცა ნაწილი გამომივიდა, რომ ოპოზიციის მისამართით რაღაცა ცუდად განვეწყი ამ რუსეთის მოქალაქეებთან დაკავშირებით საზოგადოებრივ აზრზე ზალადობენ, თქო. ამ ხა გეტყვით, რომ რაღაც ეტაპზე ოპოზიციისთვისაც, ანუ იმ შემადგენლობის, რაც ყავს ჩვენ ოპოზიცია, მათთვის არის ბუნებრივი მდგომარეობა ეს, ხო გესმით? ჩვენ ახლა რამდენიმე ხელისუფლება გავიარეთ, ხო, და ჩვენ ყავდა ხელისუფლებები, რომელთაც ნუ რაღაც დონეზე კმაყოფილი ვიყავით. ახლა მე პირადად კმაყოფილი ვიყავი, როდესაც პრეზიდენტი გამსახურდია, პრეზიდენტი ილჩიბეი, აზერბაიჯანის პირველი პრეზიდენტი, მადლობას ეუბნებოდა მხარდაჭერისთვის, ხო? ასე თუ ისე შეიძლება მე არ ვიყავი ბედნიერი შევარნაძის როლითა და მნიშვნელობით, მაგრამ ძალიან ბედნიერი ვიყავით, რომ ის რაღაცა მონაწილეობდა, ვთქვა, ანგარიშს უწევდნენ და ესე ვიყავით წამდგარი. ну вигацас моцонда ар моцонда, მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ მეორე მაიდანთან დაკავშირებით, მაგრამ პირველ მაიდანთან დაკავშირებით ჩვენი მონაწილეობა და პრეზიდენტის სააკაშვილი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ხო? ну ესეც რაღაცა ჩვენი სხვა თუ არაფერი, უბრალოდ ის რომ ჩვენი დროშა იყო რაღაც, ჩვენ ხო პატარა ქვეყანა ვართ. მოკლედ ჩვენ გვიყვარს ეგეთი რაღაცები. ვართ პატარა, მაგრამ გლობალურ პოლიტიკაში მონაწილეობის ძალიან დიდი ამბიციებით გამოირჩევით. ეხლა ჩვენ ვარ ძალიან განსხვავებულ მდგომარეობაში. ჩვენ ეს რაღაცა 9 თუ 10 წელი ყავს ხელისუფლება, რომელიც გვეუბნება, რომ ეს არ არის ჩვენი საქმე. მიხედოთ აქ ჩვენ თავს. დაველოდოთ მოვლენებს. ხო და იმ ჯგუფს ოპოზიციის ძალიან უჭირს, იმიტომ რომ მათ უნდათ ეხლა კიევზე უნდათ, ხრეშტატნიკზე ისე უნდათ, დროშით უნდათ, მოკლედ ხო წარმოგდგენიათ ეხლა, რომ როგორი ტიპის აქტიურობაში
მაგრამ როგორ უნდა ვიქცეოთ
ეხლა ჩვენ? ну ის იწილებიწილო რაც აქვს, ეს არის არ ვიცი სიყმაწვილეა. ეხა ვერ გავიზარდეთ ჩვენ ვერც იმ პერიოდებში რაღაცები მაშინაც გადავაყოლეთ, ხო, ამ გამსახურდია შევარნაძის მოკლედ ამბავს, მაშინაც ბევრი რაღაცები გადავაყოლეთ და ასე ვარ რაღაცა უცნაუროდ. ეხა
აი საუბრობ ზელენსკიშვილთან დაწყებული ისტორიას როგორ შეაფასებთ? აი პრეზიდენტმა თქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვან ქვეყნისათვის მნიშვნელოვან შეხვედრებზე მას ხელისუფლება მუთხრა უარი და ამისთვის სალომე ზურაბიშვილმა პირადი კავშირები გამოიყენა.
სალომე ზურაბიშვილი
და დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოში პრეზიდენტის ამ საქციელს განიხილავს. ხო, ამ კომპეტენციის ამბავი შეიძლება არ ვიცი,
რითი არ გამოწვეული, მოკლედ სულ რაღაცა მე გითხარით მაშინ ერთხელ, რომ მარგოლაშვილის შემთხვევაში თუ რაღაცა პომპეზ ურობის გაფორმება იყო ასოცირების ხელშეკრულებაზე, აბსოლუტოდ სხვა დროს და უფრო სერიოზულ საკითხებთან აგვაქვს საქმე და მე მგონი ამ შემთხვევაში ამ პომპეზურობაზე არ არის მოკლედ პატარა ბავშვი თუ არ მეწავალ თქვა მიშელთან შესახვედრასთან მაკრონთან და შენ არ წახვიდე, მე მგონი ესე არ არის. საქმე უფრო სერიოზული არის ამ ყველაფრის მიზეზი. ერთი რაღაცა არის, რომ თუ ხელისუფლებას იმპიჩმენტია განსაზღვრული,
იმპიჩმენტი გამოირიცხა
თავი კომპეტენციის ნაწილში განმარტება თუ მოკლედ ესეც თაროზე შემოიდა, მარტივად გეტყვით, იცით რა, ა პოლიტიკას მთელი რიგი გარემოებებიდან გამომდინარე მე ძალიან დიდ პატივს საკონსტიტუციო სასამართლოს ან განმარტებას კონსტიტუციას ბევრ რაღაცას ის მუხლი წავიკითხე, ეს მუხლი გასაგებია რომ ცოტა გაურკვეველია, იქნებ განმარტება საჭირო იყოს, მაგრამ ერთ რაღაცას გეტყვით, რომ ამ ეტაპზე საქართველოს პრეზიდენტს სალომე ზურაბიშვილს ჩვენს პარტნიორებთან აქვს ერთ მნიშვნელოვანი აღიარება. ეს იცით რა ნიშნავს, რომ ეს საკონსტიტუციო განმარტებაც იქნება თაროზე შემოსადები, იმიტომ რომ თუ თვითონ გადაწყვიტა, რომ ამ წინააღმდეგობაში წავიდეს, თქვა, ხელისუფლების ხვაშტოებთან, მას აქვს ერთ მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა, მას მიიღებს მაკრონი ხვალაც, მიშელი შეხვდება ზედაქს, მაზე შეიძლება ისევ ჩამოვიდეს მიშელი, ამიტომ სალომე ზურაბიშვილს ესეთი აღიარება აქვს და
ყველაფერს მთავარზე
ეს რო თქვა შემოსადები, ეს მოკლედ რო გითხრათ.
ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ ყველა შტოს გადაწყვეტილება და
ქცევის გათვალისწინებით პრემიერის მე აბსოლუტურად ვეთანხმები, ნუ კონკრეტული საათებია, ვადებია განსაზღვრული, ზოგჯერ ხო არის 48 საათი, თქვა, რაღაცების გამოცხადები, ძალიან არ მინდა ამაზე ფიქრი პირობითად და მე აბსოლუტურად ვეთანხმები, მაგრამ მეორე მომენტია, რომ მეორე მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ ამ ვითარებაში ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ჩვენი პარტნიორები რას ფიქრობენ, ხო? ჩვენ უნდა ჩვენმა პარტნიორებმა უნდა იცოდნენ ჩვენ რას ფიქრობთ, ანუ სადამდე მოვახერხებთ
ხელისუფლება ამ ტიპის კომუნიკაციას ახერხებს პარტნიორებთან, რომ იცოდეს რას ფიქრობენ პარტნიორები.
ის რომ სალომე ზურაბიშვილი ამ მიზნით იყო წასული, ეს მე მიმაჩნია, რომ საჭირო და აუცილებელი იყო.
თუმცა ეს არ იყო ხელისუფლების დავალება.
ეს არ იყო ხელისუფლების დავალება, მაგრამ კარგია, რომ სალომე ზურაბიშვილი იყო წასული.
ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ, რომ აღარ გვაქვს რომ ამ მნიშვნელოვან საკითხებზე განვაგრძოთ საუბარი. მე იმედით ვიტოვებ, რომ უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებზე ჩვენ მოგვიწევს მომავალში უკვე სხვა ასპექტში საუბარი და აქ მშვიდობა იქნება მიღწეული. ძალიან დიდი იმედი არის თურქეთის მხარის, რომელიც ცდილობს, რომ ორი ქვეყნის პრეზიდენტის შეხვედრა მოახერხოს, დაგეგმოს და ერთი რამ ცხადია, ეს ძალიან მოკლე ვადებში შესაძლოა ვერ მოხერხდეს, მაგრამ მალე უნდა შეწყდეს საომარი მოქმედებები. მე დაგემშვიდობები ნინო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდი კომპეტენტურ პასუხში. ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა პოლიტოლოგი ნინო ჩხეტია. კომპეტენტურ პასუხს კი ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორ შაბათამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.